Mose aye he chrenye ali awlut wo he. Te da yire hi ye Abraham wera yi do ke wo ene de de atamu nyiswa nula mo hapo de. Nyo de mokle ye ole akwa nunyo bi akuku nyone okole akuko tople bi adenwo. Ke ono ye po ono.
Po na da bo na po bu. Mweke so kere kuko nyo nyiswa dokuri mo onu ya koko toto he. Emo ndo ye na yu izake nginole keno kanabro kwa gbo kwa kulimu tino. Keke ndide na brimu, mwole na kaibu kwe heri ngino ha, na yu izake mwoko.
Ye Abraham wa kwa nunyono.
Baklade, ngino ba agbe, odi ebo mweke kiba dino. Beya nemo, beblobane okomo enholemo, mwere bukbale na yu izake ne.
Onek balire na yura renye swa mwane kokonyo, onu ene ene hale na abrogwa mo. Tena tubu atire nye swa agwe, oprele mo mo, opere mo de. Ono na yuo a yuo, nondi ibrogwa agwo nye nye swa agwe. Nondi ale le nyole, omo hru nye, premore nyine. Kire brogwa agwe mo, kendire na yu anyono ha. Vyan bwa agwe bo bla, kebo kwe mo mo. Yeso le gundi so te de do yemo. Ke kromo, kere brugwa agwe mo ne gbali di na yu.
Abraham bopo klere, ya kwa nunyo gbali amase apo go dabo, oso ke uno yemo te binu otu odini nu. Dede agwe hi, yekire amase agu kese heri, ohale gu kese pu, ogbe, ogbawe amase ayire notople agulegule yi, oba yemo obi hrunlo. Ole Mesopotami blogwa aluyemu ire diono mo te Abrahamo adia yu na hole tire. Te da yinyo we hi ye onyine odio agbe honone o ye one huogwo ye onwene gukesi e jirigule wise pepe ya tiri ene onyine one huagwe nuamu dinu ko iri nyinu le diomu hon o nye dihulu. Te one kle o ye oda nyiswa ono.
Kukonyo u mwone na mase Abrahamo da. Ni nene bati nwe de wunkobu nuke bebire. Tona mase Abrahamu na munu ere. Yike ni huwabu nuamu kendi mabu nyena. Gyobu anna hui ayo yino yu udidipinye. Yikle dene huwa enebu. Ni le yu yino yu de emabu nyimunye muna. Boplebu na ko omona gukese nyinyi yen yiene mo onone ne hoa izake boko de abene die moto mo enwe na mase Abraham mmne
ode popre wonwo yunyuno yuno omo Rebeka onyirewo obleni ya Rebeka agwe omo betwele ayunyuno yune betwele meye omo Abraham ade ayunyibe yuna hole ko anyuno milika he ayune Rebeka agwe onorale ido owerale to akuko pre odira nyebedei Rebeka agwe noti one honu amu oyere ani ya oya joya kle ye Abraham akwa nunyonewe okikane obio yemu olino ono
nimunie bunna
ye Rebeka woni okika otio wa yawo onyino ni ona
endi we pinie ke na gbukese gbonwo edie nuwe munna emumna
Okika, nienu ehire ya wano, okwere uba tople ya wano na denwano. Le okwale rekire, obla nye, opye pipi bufese bi ena emra. Ke Abrahamo akwa nunyone yo gogwe, o tople no ye elu omwe. O adyon unokba, biya kukonyon bon nwe, adagwa bob dire, ee, bodire bi. Tese wane na wano, yo hale ire no goloboye, O hawere golo ti hon e diye po ole dabwe nepwe. O nyino. O bwa unlo ono.
Afania nyoko mule. Bekere na buwa te bupere nere amwere pe.
Betwele komu omo milika kona hole ayu. Kere ya unwa. Uru batopre ya pere ne. Uru ne were keba pere.
Yonwa te agwe. Yobla gokle o kukonyo ba.
Kukonyo u mokoti ya ibuale. Omo nyuswa no na mase Abraham oda. Enu omle ko deno epole nye ne nu ne siyo huruye ne dino na mase atuba wong.
Rebeka mei ogba chibayi. Omu, ole adi atuba tople bino emwe lungo. Pleye Rebeka kola dia yunye bewiye adomola laba. Te laba agwe oye gulo boye no. Kwa gulo tino enire adia yunye yu Rebeka adabwine. Kwa tiyo wantople no adia yun nanu mwoyere. Yeti du atiri ogba le ne huonu amon chibayi. Emote yo yere Abrahamo akwa nunyo ko agu kese hengu. Yeke ono epo ono.
Agu yon yibayu, dire, mwono kukonyo nunga po demo. Nere mo patungo ba mleka yibo, nunyo won abo nere won.
Te Abrahamo akwa nunyo won te agbe. Yon wenke, omle laba ate. Yonyre krele, ye ogle agu kese kre. Ko onye didi tople agu legble yi. Oya were nye dienu. Oko ana hui hen omo bwe ira. Yehi ye oyale didi de otwe ono yego. Ye ono.
Tewe yale mo nenko botu. Ple mo dedi.
Ye laba ano.
Awo kukle un.
Ye ono.
Mo bwa ye. Momo Abraham akwanu nyone. Koko nyonu na masi agwe mo hapo dedo. Onwe na masi oko koko tople huwe huwe. Emote koko nyon nyoruba tople ploplo. Blablo. Wolo. Bro. Kok bukese, kok kasre hen. O nyowe wuli, goro, kok wanu nyo ploplo. Nyono konyebe po hen. Anomba sara, te owe yi do, yoko nole yu nyebe yu. Yu nyebe yu akbe, nou anyi, akokotople bi. Namasi akbe, o lemo, kebo so nye swa. Emo, ndi ebo ye, ayu nyonole, kere kanan broba nomo, komo otire. Ke bo dino abu, atuba kwa dako heri. Muno nyono ha, ayu moko. Ye, eno, anomba no, ndi ye, bo black bo kwemu det yo bo nule yo no koko nyono oko hruno ni yo na odi ha alele nyo omo hruno gba omo enu na dagba mole bi edi enu mona yo no ba ye ya omo na brinyo ko oko le na bunu atugbam bia ne mule na tugba won bo demo nyono gba nyi yeso le bo enso te di e be ye mu keke bo te ni ne wonu amu kempo koko nyowo omo nyi swano na mase Abraham oda ni mule ne bate nue da wa bon dimo bo bire te tine mo bo ke ne mo ne wa bo no am yu no ibo odi ne di pi ndi o wa ne gbi mon na bi abo nwe ke ke bo nye mo nie ko bo pi we nie na bu ke se mo we na ye ye ne e mo yu no yu agbe no nyi so hali yo na mase Abraham ayu Isaac won mo ti agbe ne we tukire na wo ke ndira ina dia yure beka nyine o otu ne ya awanwo kebo oyi ya oni ho ho ngo opinie ne bot yole kebo nyimu nie munna okeka otu o ya ole mu bonna omo egbukese ni enyi nenna pri onyi egbukese ni te dia gbe ehi ye egboron nyoko yu oyamu yono emo betueli nomo abu betueli agbe nomo yu melika ko na holile te won ti agbe kini mba uno boye mi ayigbo ko ni powere no goro ti yinu dabene ni blakulibo ke onyi soaye omo nyi soano na mase Abraham da ne bano ne nyowuyo te onu hapo de ehonre na dagba kulimu onue ne ye na mase ayu nyonole yu no yu agbe omo na mase agbe adi ayu ayu ate te ti nire mu gbo ba lemu bi aba hoa banu na mase agbe hapo demu ko bakoti awu pupue ke ono won be de ne ba hehia mukre mulete gbiye mu
ba poklere ye la ba ko betwel he otu won ono
nyeso ani ohun e won motopre bi agbe emuelu won
amugbo adeti de ko batumu ye mo adeple awon ni mo adeple ablawe ni
Rebeka nogo oko mo he ba mu omo na ma se ayu anyoro mo ya ewe no ye te koko nyo nyeso anu atutue
e Abrahamo akwa nunyo wote agbe. Ye obla wokle onyi koko nyo nyeswa uyo. Le oha le yire no tople unu goro kwa ulimo. Oha were ula ule able unon. Onyi Rebeka edienu omwipwe. Onyi we Rebeka adiayu ko adi hen yire no tople ediepo. Ye Abrahamo akwa nunyo
kona huino hen ogwa hurungo.
Odide ona le ohi utoruwa. Tenyenye ye ubane ye Abraham wakwa nunyo ole Rebeka adi ayu ko adi hen.
Baha mere bumule na mase won.
Ke ye ono.
Ye Rebeka wubwa hivanyo na wepubi.
behi ya muni.
Abraham akwa nu nyomokleti agwemu wo yono.
Ye pa ko konyo nue nada gba bire ani polere nkem. Ba tembo bo muli na masewu.
Ba da yuno yu agbe amuro gba.
Ye o doni o gba nro uno.
Den hwa nko mi megu he ba mu.
Awe.
Nemo bo nwe ke ke Rebeka bo mu. Oko ana nwe po yu ko Abraham akwa nu nyo ko ana hu he. Pre omo mu mu. Yo pu won wa uno
dia yinro yu ngra mu yu amiro ya miro ya dimu ya yu no ndiko boko wara nyu ike
yu wa won yerebe ka ko akwa nu nyu he o ya oke gupese okwe Abraham wa akwa nu nyu won obi o mu Isaac meye ohon lale atire no mle o la kairo ya no oda omula le blogwa no moti won o nigefoda nyino wade mo te yurole ya komule we yo mule na won kere kwago yo baluye mo tido atiri yo ye gbuke se yeredi Rebeka oba wa luye mo oye Isaac o te yo gbuke soke
nandio gare di ayen di bere
Na mase Isaac ini.
Yerebeka bada no mle, ohuri ayi gwakla. Te dia gwehi, ye topli bi no onu, Abraham akwa nu nyone Isaac yire won. Ti gwibehi, ye Isaac pa Rebeka wo ta poka yuno agwe adi sara kola. Rebeka ohe Isaac yanyun gwa. Isaac yagwe onu omu, yadi kola. Isaac yalo bira hron. Ke boko Rebeka netule wulukulingbo.